Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Trešdien noslēdzās NATO samits Hāgā, kurumā dalēja valsts apsajāmēs aizsardzībai tērēt vismaz 5% no iekšzemisko produkta. Par izjāmumu palika Spānija, kura itam mierķam napīkrita. NATO stiprināja savas aizsardzības spējas, tomēr, ja Krīvija uzbruktu kaidai no alianses dalēja valstim, kūpijos izmaksas pirmajā kara godā varētu sasniegt 1,5 triljonu dolāru. Atsisaucoties iz ziņu aģentūru Bloomberg viestēja sabiedriskais medijas LSM.lv. Krīvijas militāro ražošanu uzjem apgrīziņus. Tie dreži var porsnīgt Krīvijas armijas vajadzības karam Ukrainā. NATO dalēja valsts Hāgā tikam vīnojās par aizsardzības budžeta palielināšanu, 10 gadu laikā sasniedzot 5% no IKP. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa izsacējumi lika apšaubēt, jo gatavēba aizsargot visas NATO dalējvalsts. NATO samits Hāgā noslēdzās ar kopējo dalējvalstu paziņojumu, kurumā valsts, tostarpā ASV, apliecinot dzelžainu uzticēbu NATO līguma 5. panta saistībām. Donalds Trumps sūlīja, ka Krīvija aliansē neizbrukšot, komēr izsvin būšot ASV prezidents. Atsisaucoties iz trejām Eiropas amatpersonām, kas informētas par diskusijām saīsmē ziņā laikraksts The Washington Post. Saskaņā ar ovotu sacēto daudz Eiropas līderi sapratuši, ka glaimošana ir cīši efektīvs ceļš iz Trumpa sirdi. Samita slāgtajā sēdē slavē ASV prezidenta centiņus palielinot NATO aizsardzības izdevumus, kā arī atbalstīja ASV trīciņus Irānē. Gals galā Trumps bija apmierinots ar samitu, izbaudīja itū šēkti, norodīja laikraksts. Tikam Ukrainai ir izdevies apturēt Krīvijas virzību summu aplēcīnī, stabilizējot frontes līniju un mazinojot Moskavas vasaras ofensīvas tempu. Tā vakar paziņoja Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis. Viestē mēdījis Kiev Independent. Pamatojoties iz maija ijuņa rezultātiem, mēs varam sacēt, ka ito gada naidnieka vasaras ofensīvas viļņas no Krīvijas palīk lānoks, sacīja Sirskis dasakot, ka okupantu karaspāks ziemeļa austrumu pierobežas apgabalā ir apturēts. Moskova maijā soka savu vasaras ofensīvu, kuras mērķis bija virzēties dziļok Ukrainas ziemeļa austrumu un austrumu apgabalos, ignorējot Kīvas aicinājumu iz beznosacējumu pamīru. Summa apgabalā saskarsmes līnija esot nozestabilizējusies, Ukraiņam ne tikai aizestoties, bet arī atgūstot teritoriju. Atsevišķos teritorijos mūsu vienības atbrīvoja Ukrainas teritoriju. Ukrainas poštovs sacīja, ka Ukrainas operācijas Krīvijas Gluškovas rajonā piespīdušas Moskovu porīt elites vīnēbas aizsardzības pozīcijos, mazinot uzbrukumu īspējas summu aplēcīnī. Tikam Krīvijas diversanti Vācijā aizdedzinoši Bundesvēra smagos automašinas militārajā objektā Erfurtā. Video arī to incidentu publicēts Krīvijas Telegram kanālā, viestē portāls Militārnī. Krīvijas Telegram kanāla autori apgalvē, ka mūsu ļauts sadedzino Ukrainas militāro ekipējumu, kas nogodots Erfurtā iz apkūpi. Tomēr Bundesvēra krists iz automašinu sonim ir reģistrācijas numura zīmes līdzinē, ka tos ir Vācijas armijas mašinas, secināja portāls. Video redzamas dagūšas vismaz 6 dažādu modifikāciju Rheinmetall man smagos mašinas. Tos varētu piederēt Bundesvēra strateģiskos loģistikas pavēlnīcības daļai, kas izveidota Erfurtā, skaidroja Militārnī. Jo domāju, ka kravas automašinas atceradās militārā objektā, kas nozīmē, ka diversanti ir tikuši slāgtā armijas teritorijā, tā analizē portāls. Pirmo reizi pēc Izraēlas ASV trīciņiem ir vairāk nekā nedēļas globošanās video publiski izsacījis Irānas augstokais līderis Ajatollā Ali Hamenī. 86 gadus vecais faktiskais itos valsts līderis pīdraudies veikt trīciņus pa ASV armijas bāzem reģionā, ja Irāna pieredzēs atkārtot uzbrukumu. Jaunais video apliecināja, ka Ajatollā ir izdzēvojis jaunokajā idešam plašokajā Izraēlas-Irānas konflikta sāsinojumā. bet ASV prezidents Donalds Trumps trešdien apstiprino, ka ASV Irānas amatpersonas tiksīs nokušajā nedēļā. Tomēr pēc veiktajiem ASV trīciņiem vairs nav uzskata, ka vajadzēja vīnošanos ar raksta politiko. NATO samita noslēgumā notikušajā preses konferencē Trumps paziņoja, ka ASV postojo nokušajā nedēļā tiksīs ar Irānas amatpersonam par īspiemu, kūdulu vīnošanos, lai gan jis nav uzskata, ka itēda vīnošanos ir vajadzēga. Tikam krīvējas ekonomikas perspektīvas palīk viss švako, kas nākā publiskai teik atzēdz. Ja nokušajos 12 mēnešos pastāv reāls sistēmisks banku krīzes risks, raksta Bloomberg. Saskaņā ar amatpersonas sacēto Bloomberg News reicē bāsūšajiem dokumentiem, krīvējas bankas ar vien vaira vēstās par švaku parodu lēmeni tūbilansēs. Tos ir cēlušas trauksmi par korporatīvo un privātu personu klientu skaitu, kuri nav var veikt aizdevuma maksājumus, kas ir palielināti daļa augsto procentu likmju. Nīlīja bijušī banku nozaris posto privātos sarunos raksturojušas situāciju Krīvijā kā beistamu un norodējuši, ka, ja situācija nepaliks loboka, nokamajā gadā valsts finanšu sektorā var pazarodēties parodu krīze. Paldiska klausotās starptautiskos notikuma apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.